Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Remaniere guvernamentală a cabinetului Ion Chicu. Din cei 11 miniștri, 7 sunt foști consilieri ai președintelui în exercițiu, Igor Dodon. Analistul politic Igor Boțan despre grupări de forțe în Parlamentul de la Chișinău înaintea turului 2 al alegerilor prezidențiale din 15 noiembrie și, în reluare, programul electoral al Europei Libere, avându-l ca invitat special pe analistul politic de la București și fost consilier prezidențial Iulian Chifu. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Au depus astăzi jurământul la Chișinău în fața președintelui Igor Dodon 5 noi miniștri. Ei îi înlocuiesc pe cei retrași de Partidul Democrat la sfârșitul săptămânii. Olga Cebotare devine astfel viceprim-ministru pentru reintegrare, Anatol Usatăi ministrul economiei și infrastructurii. Ministrul afacerilor externe și integrării europene va fi Aurel Ciocoi, ministrul apărării Victor Gaiciuc, iar ca ministra educației, cultură și cercetării a fost propusă și aprobată Lilia Pogolșa. Sâmbătă, când și-au retras miniștrii din cabinetul de coaliție, democrații au spus că este nevoie de un guvern nou, dar nu prin alegeri anticipate, cum vor forțele opoziției, căci ar fi nevoie de stabilitate. Vorbind după depunerea jurământului de către noi miniștri, astăzi președintele Igor Dodon a spus că după alegerile prezidențiale s-ar putea găsi o nouă formulă de guvernare, dar oricare va fi ea va trebui să se concentreze în jurul socialiștilor. Un sondaj de opinie o creditează pe Maia Sandu cu prima șansă de a obține victoria în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în care se va confrunta cu președintele în exercițiu, Igor Dodon. Pentru câștigătoarea primului tur ar vota la 15 noiembrie 33% din respondenții sondajului realizat de compania CBS Research la comanda Institutului de Politici Publice și comunitatea Watchdog MD. Cu Igor Dodon ar vota 31,1% din cei întrebați. Potrivit IPN, sondajul a fost realizat telefonic în perioada 3-7 noiembrie pe un eșantion de peste 1000 de persoane. Cercetarea nu acoperă alegătorii din regiunea transnistreană și nici diaspora. La o conferință de presă astăzi, realizatorii cercetării au spus că 83% din respondenți sunt absolut siguri că vor merge la vot, ceea ce ar semnala o mobilizare mare pentru turul al doilea de la 15 noiembrie printre alegători. Compania farmaceutică Pfizer a anunțat astăzi că vaccinul său experimental anti-COVID-19 are eficacitate de peste 90%, semnalând astfel o mare victorie în lupta împotriva pandemiei. Pfizer și partenerul său german BioNTech sunt primii producători de medicamente care raportează un asemenea succes în baza unor experimente clinice de amploare cu vaccinul anti-COVID-19. Cele două firme au spus că până acum n-au identificat efecte secundare negative semnificative și că vor să ceară luna aceasta autorizația Statelor Unite pentru folosirea vaccinului în regim de urgență. Este o zi mare pentru știință și omenire, a spus astăzi Albert Bourla, președintele executiv al companiei Pfizer. Dacă vaccinul obține autorizația, numărul dozelor va fi limitat la început și rămân și numeroase semne de întrebare, inclusiv cât timp va oferi protecție persoanelor vaccinate. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, urma să anunțe astăzi constituirea unei celule de criză pentru combaterea pandemiei de coronavirus, ca parte din angajamentul său declarat de a nu precupeți niciun efort pentru aducerea ei sub control. Biden a spus limpede în discursul de victorie în alegeri la 7 noiembrie că își va face din lupta împotriva pandemiei o prioritate de prim rang și va alcătui în acest scop o echipă de experți. Adjunctul șefului de campanie al lui Biden a precizat astăzi că munca echipei de experți începe de îndată. Exit pollurile alegerilor de la 3 noiembrie au arătat că felul cum a gestionat administrația lui Donald Trump pandemia a fost un motiv de nemulțumire pentru mulți alegători. În ultimele postări pe Twitter, Trump a scris din nou fără dovezi despre falsificarea alegerilor. Membrii ai familiei prezidențiale și o parte din fruntașii republicani îi dau dreptate, dar figuri celebre din Partidul Republicanilor, inclusiv fostul președinte George W. Bush, deja l-au felicitat pe învingător. În vreme ce un număr tot mai mare de lideri internaționali îl felicită pe președintele ales american Joe Biden, Kremlinul a spus că va aștepta rezultatele oficiale finale înainte să comenteze alegerile. Întrebat cum se face că în 2016 președintele Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump îndată ce a obținut destule voturi electorale ca să o învingă pe Hillary Clinton, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov le-a spus astăzi reporterilor: vedeți și voi că există niște proceduri juridice anunțate de președintele în exercițiu. În câteva state americane continuă numărarea voturilor, iar în Georgia numărătoarea se va repeta din cauza diferenței foarte mici între Biden și Trump, iar Trump a anunțat o serie de contestări ale rezultatelor în instanță. Și din Belarus a anunțat că la protestele antiguvernamentale ajunse la 13-a ediție au fost reținuți ieri peste 1000 de demonstranți care cereau demisia lui Alexander Lukashenko și cinerea unui nou scrutin prezidențial în locul celui controversat din 9 august. Gruparea pentru drepturile omului Viasna a estimat numărul celor reținuți în întreaga țară la 1024.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21, știri la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
O dezbatere publică organizată astăzi la Chișinău a căutat să găsească mai multe răspunsuri la întrebarea legată despre unde anume vor migra voturile celorlalți 6 candidați din cursa pentru președinția Moldovei care nu au trecut în turul al doilea, încercând totodată să găsească și argumente pentru a-i mobiliza pe cei care nu s-au prezentat la urne în primul tur. O relatare de la Diana Reileanu.
Atât Maia Sandu cât și Igor Dodon au sarcina să-i convingă pe votanții celorlalți candidați și pe cei indeciși să le dea votul, constată comentatorul politic Anatol Țăranu, fost ambasador al Republicii Moldova la Moscova, care consideră că alegătorii de pe segmentul de centru-dreapta își vor îndrepta atenția spre candidatul considerat pro-european, adică spre Maia Sandu. S-ar părea că Igor Dodon ar trebui să recruteze votanți din bazinele electorale ale lui Renato Usta Satăi și Violeta Ivanov, doar că primul și-a îndemnat votanții să nu-l sprijine pe actualul șef de stat, iar Ivanov a evitat până acum să facă declarații publice, notează Anatol Țăranu. Un alt dezavantaj al lui Igor Dodon e că în ultima perioadă numele său a figurat în mai multe scandaluri de corupție, iar el nu a oferit suficiente argumente pentru a convinge opinia publică că nu are nicio legătură cu acestea, consideră Anatol Țăranu.
El putea cu ușurință să câștige aceste alegeri, având în vedere predispozițiile existente a societății moldovenească, dacă nu ar fi existat această pată neagră care îi afectează reputația, imaginea. Este vorba despre implicarea lui Dodon în multiplele cazuri de corupție. Plus la asta există această percepție colectivă că, de fapt, Dodon nu reprezintă interesele Republicii Moldova în postura de președinte, ci mai degrabă este un agent de influență a unei forțe străine, iarăși, care se bazează pe niște fapte concrete.
Anatol Țăranu mai observă că îndemnul formulat de Renato Usată i-a fost ușor ambigu. Ori acesta le-a spus alegătorilor să voteze împotriva lui Igor Dodon. Acest lucru nu înseamnă însă că oamenii îi vor urma sfatul. O parte pur și simplu s-ar putea să boicoteze alegerile. Și asta pentru că votanții lui Renato Usată iau preferințe pro-est. Prin urmare, viziunile lor geopolitice au fost puse la grea încercare atunci când au fost îndemnați să nu-și dea votul pentru actualul șef de stat. În opinia psihologului Sorin Scutelnic, lector la Universitatea de Stat din Moldova, Igor Dodon ar mai putea miza pe alegătorii Violetei Ivanov. Simpatizanții partidului Șor reprezintă un electorat ascultător, mulțumit de schimbările din ultimii ani din municipiul Orhei și dependent de sprijinul social.
Domnul Șor a reușit artificial să ridice imaginea Orheiului și în primul scrutin s-a încercat să se opereze cu trebuințele, dacă vorbim la nivel psihologic, cu trebuințele primare și acele rețea de magazine care de susținere a pensionarilor, de susținere a persoanelor care suferă din urma sărăciei, el a reușit să atragă un tip de electorat care undeva este destul de aproape electoratul lui Dodon. Vorbesc ca element de tradiție, partea rurală, partea de gândire, vârstă.
În încercând să-și imagineze ce au de făcut alegătorii care au votat pentru altcineva decât Maia Sandu și Igor Dodon, experții au ajuns la concluzia că ei vor avea o dilemă extrem de dificilă, mai ales că cei doi pretendenți rămași în cursă nu au apărut până acum într-o dezbatere publică, de natură să ofere motive și argumente atractive. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre regrupările din Parlamentul de la Chișinău, asta de vorbă Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, director executiv de la ADEPT.
Regruparea forțelor politice în Parlament se face pentru a se pregăti de situația post-electorală care va interveni după 15 noiembrie. Dacă ne referim la doctrine, sigur că partidele politice din Republica Moldova fac abstracție de astfel de doctrine. Să luăm, de exemplu, Partidul de Guvernământ, Partidul Socialiștilor, care inițial era un partid, hai să spunem așa, clasic socialist. Dar iată că sâmbătă a fost cea de-a 103 aniversare de la Marea Revoluție Socialistă din octombrie și Partidul Socialiștilor nu a suflat o vorbă despre acest lucru. Cred că e o greșeală în ajunul celui de-al doilea tur de scrutin, mai cu seamă că liderii acestui partid spun că segmentul de stânga socialistă în Republica Moldova este mai consistent decât cel de dreapta, liberal, conservator și așa mai departe.
Se poate înțelege tactica asta dacă s-ar duce de rând cu Vladimir Voronin să depună flori la monumentul lui Lenin, are și iarăși în față că de acolo a plecat Igor Dodon și că Vladimir Voronin îl consideră fiul rătăcitor, ca să nu spunem mai greu.
Nu cred că această metamorfoză a socialiștilor e legată de Vladimir Voronin. Mai degrabă e legată de Vladimir Putin. Pentru că Partidul Socialiștilor s-a asociat cu Edina Rasia lui Vladimir Putin, iar Edina Rasia este un partid social-conservator.
Iar Putin nici pe departe nu este Ziuganov sau un neobolșevic.
Exact. Tocmai de aceea Partidul Socialiștilor, de când a făcut acest pact cu Edina Rasia și cu Vladimir Putin, a renunțat la valorile socialiste, comuniste, deși vedem că insistă pe victoria Armatei Roșii, care nu este altceva decât expresia militaristă a Revoluției Socialiste din octombrie 1917.
Iar cochetarea cu biserica, cum a făcut-o și Voronin, de altfel, în general este pe contrasens cu bolșevismul sau cu comunismul sovietic.
Păi tocmai aici se bat cap în cap. Deci onorurile aduse victoriilor Armatei Roșii. Noi știm că acum Edina Rasia și Biserica Ortodoxă Rusă pun la cale scoaterea și înhumarea rămășiților pământești ale lui Vladimir Ilich Lenin, iar aici la Chișinău se păstrează tăcere.
A fost părerea lui Igor Boțan, director executiv de la ADEPT, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Întregul interviu la moldova.europalibera.org. Din presa din România de astăzi, Tania Radu a ales un comentariu despre alegerile prezidențiale din Moldova, turul al doilea din 15 noiembrie și alte câteva despre alegerile prezidențiale americane.
Comentariul studentului în științe politice Ștefan Țuțuianu, găzduit de ziare.com, descrie un blocaj greu de depășit în Republica Moldova. Indiferent de viitorul președinte care va fi ales, scrie el, societatea moldovenească este extrem de fragmentată etnic, politic. Este polarizată între mirajul unei integrări europene și nostalgiile vetuste spre răsărit, între angoase sovietice și deziluzia unei pauperități generalizate. Am încheiat citatul. Acesta ar fi tabloul general. La o privire mai atentă, nu lipsesc evoluțiile, însă rezultatul lor, reflectat în votul din 15 noiembrie, este greu de estimat. În Republica Moldova, votul a fost dintotdeauna etnic, spune Țuțuianu. Țara are o semnificativă minoritate etnică rusofonă, rusofonă și nu rusă, care votează în general cu socialiștii. Marea schimbare în 2020 vine de la Renato Usatăi, care a obținut un scor neașteptat de bun și care a mușcat serios din bazinul electoral al lui Igor Dodon. Și în campanie și după primul tur, Usatăi s-a exprimat ca un dușman categoric și virulent al președintelui actual. Am citat. S-a mai schimbat ceva. În 2016, Dodon a fost masiv sprijinit din Transnistria, Găgăuzia și celelalte zone rusofone. Acum, În aceste zone se va izbi de o opoziție mai experimentată și de notorietatea mult mai mare a Maiei Sandu. Sunt multe comentarii pe marginea alegerilor americane astăzi. Pe spotmedia.ro, Valentin Naumescu critică sistemul electoral american, vechi de 240 de ani, dar care acum pare vizibil depășit. Cităm, președintele Statelor Unite reprezintă națiunea americană în ansamblul său și trebuie să fie ales prin vot universal direct, caracterul federal al Statelor Unite neavând nicio importanță la alegerea puterii executive, care e unitară în exercițiul funcției sale. Este opinia tranșantă a lui Valentin Naumescu. Cine l-a învins pe Donald Trump? Trump însuși, scrie Ioana N. Dojoiu, tot pe spotmedia.ro. Altminteri, ea consideră că președintele încă în exercițiu în America are destule merite în plan economic. O contrazice Naumescu, îl cităm. Până la criza pandemiei, economia a mers bine peste tot în lume și nu datorită președinților și premierilor, ci pentru că așa era ciclul economic global, cu o creștere importantă care începuse de fapt din timpul administrației Obama și care durează în general un deceniu până la declanșarea următoarei crize. Am încheiat citatul. În Adevărul, secțiunea bloguri, Iulian Chifu spune că așteaptă de la Biden să înlocuiască tranzacționismul mercantil al lui Donald Trump cu negociere și inclusivitate, să echilibreze raporturile economice cu China și să readucă Rusia la respectarea regulilor internaționale. Sunt exprimate azi și poziții temătoare. Radu Georgescu, care scrie pe republica.ro, întreabă dacă cineva a citit totuși programul economic al lui Joe Biden, care își propune, cităm, să taxeze suplimentar firmele americane pentru joburile făcute în alte țări. Planul este ca în 10 ani să se aducă înapoi 10 milioane de joburi. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, vă recomandăm să ascultați podcasturile Europei Libere pe care le găsiți la moldova.europalibera.org. Cel electoral al Lilianei Barbăroșii în fiecare zi de sâmbătă, cel semnat de Artur Guran mai departe și nu uitați nici de Politigraf, unde veți găsi un comic avându-i drept eroi principal pe Igor Dodon și Maia Sandu, cei doi candidați în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Moldova. Și acum Valentina Ursu și programul special electoral al Europei Libere. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit! Astăzi e zi de luni, 9 noiembrie. Sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă. Lidera PAS, Maia Sandu, a reportat o victorie nescontată în primul tur al alegerilor prezidențiale din Republica Moldova. Ea l-a depășit pe președintele în exercițiu, Igor Dodon, cu peste 3,5%. Într-un interviu pentru Europa Liberă, profesorul Iulian Chifu, fost consilier prezidențial în România, spune că este o victorie într-o bătălie, dar mai e până la câștigarea războiului. Dumneavoastră insistați pe ideea că o bătălie e câștigată, asta nu înseamnă că e câștigat un război. De ce insistați pe această idee?
Pentru simplu motiv că Igor Dodon nu trebuie să fie considerat înfrânt. Sunt foarte multe voturi care n-au fost asignate. Alegătorii nu sunt boabe de fasole să meargă după cum îi îndeamnă sau îi ia în spate cel care a dobândit aceste voturi, deci nu neapărat urmează indicația celui care a făcut-o, o parte rămân acasă, o parte ar putea unii dintre ei să voteze chiar și împotrivă, și pentru că știm că există instrumentele și pârghile de natură informațională și de natură administrativă care pot altera în mod substanțial aceste alegeri, deși avertismentele la adresa lui Igor Dodon au fost extrem de clare și riscul ca în condiții de fraudă să nu fie recunoscute alegerile este extrem de mare. Nu e vorba numai de prezența în stradă și proteste, ci e vorba în primul rând de faptul că Igor Dodon nu va fi recunoscut ca președinte al Republicii Moldova dacă drumul său către fotoliul al doilea mandat a fotoliului prezidențial trece prin fraude, trece prin malversațiuni, trece prin încălcarea regulilor electorale. Se știe și se cunosc loviturile pe sub centură, atacurile dure, elemente de război informațional, cele 10 lucruri care s-ar întâmpla dacă ar ajunge Maia Sandu președinte și așa mai departe, constrângeri în stânga Nistrului, discuții în Rusia, erau lucruri cunoscute. De exemplu, se știe că rezerva de voturi pentru Igor Dodon vine în primul rând din stânga Nistrului, unde se mobilizează cât se poate de mult. Putem ajunge să avem la vot și dublul oamenilor care au fost la primul tur, deci putem să ne așteptăm la 30.000 de oameni.
Chiar dacă va fi monitorizat din scurt prezența celor din stânga Nistrului la cel de-al doilea tur de scrutin?
Nu e relevant acest lucru, pentru că ei vin cu bani plătiți, vin aduși cu autobuzele și monitorizarea nu ține loc de anulare a dreptului de vot și a prezenței la urne. Pur și simplu este doar un capitol, un paragraf în raportul alegerilor făcute de către ODIHR, de către organizația specializată în alegeri, în monitorizarea alegerilor a OSCE. Atâta tot. De aceea, la acest moment, Igor Dodon, care deține pârghii executive, nu se va da înapoi de la niciun instrument. Al doilea fiind mobilizarea pe diferite constrângeri. Am văzut pe cea cu legalizarea șederii în Federația Rusă și cetățenii din Republica Moldova care trăiesc în Federația Rusă și care în primul tur au venit într-o proporție foarte mică la urne. Acolo există suficiente secții de votare pentru a aduce din nou alte 30.000 de voturi pentru Igor Dodon.
Un element pare să nu mai fie atât de pronunțat și anume discursul geopolitic. Nu mai este atât de prezent ca în 2016. Credeți că acum lupta nu se mai duce pe criteriul geopolitic? Nu se mai decide încotro Moldova cu estul sau cu vestul?
Bineînțeles că da. Asta este o copilărie. Este o marotă care a fost îmbrățișată, din păcate, inclusiv de zona, haideți să spunem, pro-europeană, pe o relație germano-rusă și un tip de acord. Dar ați văzut că, în primul rând, Igor Dodon nu respectă acest tip de angajament. El întotdeauna vine și promovează idei ostentativ proruse, deci extrem de clar proruse, chiar jenant în acest domeniu. Își face și rău, apropo, de mobilizarea votanților împotriva sa. Nu, acum avem de-a face cu o narațiune anti-Dodon, care aduce la vot și votanții lui Renato Ustatei și o parte dintre cei ai Violetei Ivanov și, în egală măsură, vorbim despre viitorul Republicii Moldova, pentru că este foarte clar, Igor Dodon nu este interesat în drumul european și acest lucru îl rupe atât de România cât și de Uniunea Europeană. Nu mai spunem despre faptul că este un președinte izolat de ambii săi vecini, și România și Ucraina.
Pentru că ați amintit de Renato Ustatei, cel care a ieșit pe locul 3 în primul tur al acestor alegeri prezidențiale. Ustatei vrea negocierea alegerilor anticipate. Credeți că e cu putință acest lucru? Ar putea el să joace la două capete sau e clară poziția lui? În weekend, duminică, la Bălți a avut loc un meeting în susținerea lui Igor Dodon.
Știu că nu atât el ca persoană, deși s-a exprimat public și lucrurile acestea contează, dar mai ales electoratul său este un electorat, dacă nu anti-Dodon, sigur nu pentru Igor Dodon. E vorba de o zonă inclusiv rusă pragmatică, care își dorește afaceri cu Uniunea Europeană, o zonă mai prosperă, să trăiască în democrație, nu sub un o autocrație de tip Putin, și acest lucru face ca toată această zonă să fie mai degrabă mobilizată pro-Maia Sandu. În ceea ce privește votanții partidului Șor, dar aici putem vorbi despre înclinație pro-rusă, dar să nu uităm că și aici o parte importantă a lor sunt anti-Igor Dodon, iar între susținerea Rusiei și al susține pe Igor Dodon, s-ar putea să prefere o relație echilibrată, moderată, bivalentă, în așa fel încât și relațiile cu Federația Rusă să fie într-un spațiu al decenței. Dar este, într-adevăr, o alegere pentru orientarea politică, mai ales că este și o alegere pragmatică. Cine va finanța până la urmă situația dezastroasă a Republicii Moldova, relansarea economică și ieșirea din pandemie?
O altă întrebare care se pune, eventual, dacă Maia Sandu câștigă această cursă prezidențială, cum va lucra ea cu un parlament atât de pestrit? Ori chiar astăzi am aflat că PD se retrage de la guvernare, guvernul Chicu a și anunțat remanieri guvernamentale. Ce semnal se transmite din tabăra Partidului Democrat?
Este foarte evident faptul că și în cazul parlamentului, dar în primul rând din punctul de vedere al guvernului, nu mai există majoritate. și mersul spre alegeri anticipate este foarte pregnant.
Interviul integral cu fostul consilier prezidențial în România, Iulian Chiful, găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Mobilizarea din diaspora a fost exemplară. Cetățenii au stat la cozi și au așteptat să-și poată depune votul. Victoria Prunici locuiește în Scoția de aproape 5 ani. Ea spune că împreună cu soțul își doresc cât de curând să revină acasă și să dezvolte proiecte în Republica Moldova, aplicând cunoștințele și experiența obținute în Marea Britanie.
Noi vrem să revenim acasă. Deci noi am venit aici, am făcut studii și ne gândeam imediat după aceste studii să revenim acasă. Noi vedeam că situația se înrăutățește cu acest misiu la putere și echipa sa și noi am zis că hai să mai stăm puțin și vedem care este situația în țară. Pentru că, respectiv, revenind în țară, noi am vrea să ne dezvoltăm un proiect al nostru. Dar am vrea să simțim suportul statului, exact așa cum se face, de exemplu, aici în Scoția. Mai nou, vreo 23 de milioane de lire vor fi oferite pentru 90 de companii care dezvoltă acum 90 de start-up-uri. Și asta este ajutor din partea statului. Pe când noi știm că dacă dezvolți ceva în Republica Moldova, neapărat vei primi piedici și în niciun caz nu vei primi suport, susținere, așa cum se face aici, de exemplu. Și nu ne simțim motivați la moment să venim și investim ca într-o gaură neagră.
V-ați pus vreodată întrebarea cât de săracă a rămas Republica Moldova dacă exodul de creier e în continuare?
Suntem absolut conștienți de lucrul ăsta și exodul este tot mai viu. Noi am văzut care este contingentul celor care merg la alegeri. Deci, practic, toți erau cam de vârsta noastră, vârste cuprinse între 25 și 40 de ani. Asta am văzut, asta e foarte trist. De-aia noi vrem să revenim acasă, vrem să fim alături de oamenii noștri dragi, de familiile noastre, să continuăm, să avansăm în viață cu tradițiile și oamenii dragi, cu ceea ce stă, de fapt, în venele noastre și în sufletele noastre. Și, desigur, investind experiența și cunoștințele obținute aici.
Și sunteți hotărâți să mergeți și pe 15 noiembrie la cel de-al doilea tur de scrutin?
Da.
Marea Britanie este țara care a depășit 1 milion de cazuri de infectări cu noul coronavirus. Restricțiile devin din ce în ce mai dure. Ar putea să fie o piedică în calea votantului moldovean care va vrea să participe la aceste alegeri?
Noi vom depune toate eforturile să ajungem la secția de votare indiscutabil. Deci, cu siguranță vom găsi o soluție și cu siguranță vor fi toți capabili să găsească o soluție. Cel mai important este să vrem să mergem, să vrem să contribuim acestei schimbări spre bine pentru Republica Moldova, pentru noi toți, cei de acasă și cei din lumea paralelă, pentru toți basarabenii.
Despre votul din diaspora am discutat cu Victoria Prunici, stabilită de 5 ani în Scoția și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Singurul care mai poate imprima coerență comportamentului electoral al democraților este președintele de onoare al partidului, ce mai stă copăcel în jurul drapelului fierfenițit. Întreg partidul. Nu numai Diacov, cel care reușește să transforme erorile și improvizațiile în postulate ale supraviețuirii politice. Nu și președintele formal, adică neîmpovărat de onoare acordată lui Diacov. Domnul Filip încearcă să ne convingă că după o participare cu jumătate de duzină de miniștri la guvernarea cu socialiștii, democraților, li s-a răsuflat cheagul. Nu mai funcționează principiile, valorile și tocmelele de altădată. Altfel zis, Pavel Filip și cărmacii mai mititei s-au convins după primul tur că locomotiva electorală a socialiștilor nu mai are abur la cazan și au lăsat la discreția simpatizanților să decidă cui vor să dea votul în turul 2. Exact ca un capitan de navă care nu mai are cu ce plăti solda și îi lasă pe corsari să-și dobândească cum știu ei mai bine bani de cheltuială. La prima vedere și Renato Husatăi pare să fie într-o situație similară, doar că spre deosebire de Pavel Filip, pe liderul formațiunii Partidul Nostru, încearcă să-l determine termină să revină în brațele socialiștilor, FSB-ul rusesc. Organizația care, lucru știut încă de pe vremurile lui Felix Edmundovici, nu avea scrupule în alegerea mijlocelor de convingere. Dar aminte după ce succesorul lui Fed, VVP, i-a pus în sarcină să-i căsăpească pe dușmani la closet. Cum de a ajuns usată încătarea nepoților lui Felix, vom tot avea de povestit în parlamentul următor. Un alt protagonist reprezentativ al spectacolelor de răscruce a soluționat foarte lesne dilema asemănătoare. Sergiu Sârbu, după ani buni de deputăție comunistă, democrată și neodemocrat candidă, a ajuns la concluzia că pavajul și iluminatul stradal nu au culoare politică și a mers la Orhei, unde, așa cum afirmă noua sa colegă de conglomerat parlamentar Marina Tauber, se zămislește viitoarea conducere a Republicii Moldova.
Punem punct aici. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic aici, Radio Europa Liberă.